Kuka se toinen vieras tässä sitten onkaan? Hän on musisoinut jo 6 vuosikymmenellä.
Mä oon fanin poikana täällä.
Koputellen sekä valtaa pitävien että kansalaisten huomiota unohtamatta taivaallisen duurin haltijan ovea maallisten molliaiheiden parissa. Hiljaisen ihmisen äänen ja epäkohtien juurien löytyminen tuli esille jo omista lapsuusmaisemista Afrikassa, jossa hän kuuli mustien rukouslauluissa yhteiskunnallisuutta. Golden Gospel-palkinnolla noteerattu Gospelin Grand Old Man Jaakko Löytty. Muistatko sinä vielä, että mikä sai havahtumaan silloin aikoinaan ja tekemään kantaaottavia lauluja muiden takia?
Joo, koko se mun lapsuusmuisto oli, se antoi mulle niin kuin sen peruskuvan maailmasta, jossa asiat ei ole oikein, eikä rauha vallitse. Eli Namibiassa oli alkanut vuonna 1966 sisällissota. Me oltiin silloin vielä siellä ja apartheidin aikana näin sen selvästi, miten apartheid toimii, että miten erotellaan rotujen mukaan ihmisiä. Ja kyllä se on semmoinen pohja, että ihmettelen siis semmoisia musiikin tekijöitä, jotka samasta lähtökohdasta ovat olemassa, niin etteivät saarnaa sitä samaa saarnaa koko ajan. Että se on niin kuin ihan väistämätön asia, että se on järkyttänyt ja lapsen mielen ja maailman.
No kun sä oot sitten käynyt toki Namibiassa, mutta myös Senegalissa, oot siellä tehnyt musiikkia, niin miltä se on sitten niin kuin näyttänyt, kun sä oot lauluja tehnyt niistä maisemista ja teemoista, niin onko tullut semmoinen, että jes, että tästä on kuitenkin menty eteenpäin paljon?
No joo, siis Namibia on itsenäistynyt ja Senegalissa, missä me asuttiin 6 vuotta, niin ihmiset on, niillä on hyvä itsetunto, siellä ei ole siis, se on ranskalaisen siirtomaahistorian ansiosta, niin siellä ei ole tämmöinen rotujen välinen erottelu ei ole olemassa, vaan siellä vaikuttaa siis kieli. Et jos osaat ranskaa, niin olet täysvaltainen ihminen. Ja siellä oli ylväitä, itsetuntoisia ihmisiä ja on edelleen tietenkin. Ja oli korjaava kokemus tietenkin lapsuuteen nähden se, että tapasi semmoisen Afrikan, jossa ollaan itsenäisiä, itsetietoisia ja ulospäin suuntautuneita ja vieraanvaraisia ja se on se toinen puoli Afrikasta. Ja
miten päädyit sinne Dakariin?
Mä siis olin lähetyksen hommista. Olin musiikin parissa.
Ja Nikolas Saarin kanssa.
Nikolas Saar oli mun työtoveri siellä. Joo, ja tehtiin levykin.
Lauloit myös ranskaksi.
Kyllä. Ranska on parempi kieli kuin englanti. Että.
Mielenkiintoista. Sitä ei kaikki vähän tiedä. Mutta mikset muuten enemmän laula ranskaksi?
No se on ehkä sama syy, että toi purkka ei pysähdy. Harva osaa vielä harvempi ranskaa kuin englantia.
Ehkä joku saattaa nielasta sen purkan.
Purkka menee väärään kurkkaan.
Ranska on rakkauden kieli kuitenkin, että se on kaunis.
Mutta korjaava kokemus siis, että eikö se liity myös sitten siihen, että toki sä olit nähnyt niin kuin sitä, miten se homma oli pysähtynyt siellä ja mitä tarvitsisi vielä tehdä, mutta sitten toisaalta niin kun sä kävit lapsena koulut sisäoppilaitoksessa ja vanhemmat oli kaukana satojen kilsojen päässä, niin kyllähän semmoinen nyt varmasti jättää kenen tahansa lapseen.
Se semmoinen koti-ikävä on yksi toinen tämmöinen teema, mikä mulla on tietenkin siitä saakka ollut edelleenkin on koti-ikävä. Ja se musta teki sitten körttiläisenä.
Niin, jos joku ihmettelee, että, mutta onko se tehnyt susta kyynisen?
No ei, kumma kyllä. Ei ole, siis se on se mun vääryyttä vastaan taisteleva minä, niin, joka ei tee mua kyyniseksi, että se pitää pinnalla. Se on pieni ärhäkkyys koko ajan.
No ärhäkkyyttä on ollut, sä oot tehnyt esimerkiksi just rotusortoon liittyen, no laulut Martin Luther Kingille, tai sitten olet kysynyt apartheidin viimeiseltä suurelta krokotiililta, kuinka botha nukut yösi.
Niin, no.
Riittähän näitä, mutta sitten teema elää edelleen.
Täältä maailmalle kauhu leviää. Täällä poliisi saa käyttää väkivaltaa. En voi hengittää, hei en voi hengittää. Olen George Floyd, en voi hengittää, olen George Floyd. Tuntut katun kaadetaan ja kuulustellaan. Niskan päällä on nuo neljä syyttäjää. Minun sattuu enkä jaksa panna vastaan. En voi hengittää, hei en voi hengittää.
Kuulin tämän siis suurin piirtein samana päivänä tai 24 tunnin sisään siitä, kun uutiset tuli Suomeen. Tosi nopeasti reagoit tuossa.
Joo, joo, se syntyi kyllä. Siis siinä on jonkinlainen tämmöinen ajatus, se saman tapainen kuin ranskalaiset sanoisivat, kun sillä Charlie Hebdon hyökättiin, niin ranskalaiset...
Minä olen.
Niin, je suis Charlie. Niin tämä, että minä olen George Floyd, se oli sama jatkumoa. Että.
Eikö se empatia lähde ylipäätään siitä, että asettuu toisen siihen niin, suruun ja kaikkeen?
Niin, varmaan.
Nähdään.
Niin varmaan.
Ja itse asiassa tähän muuten sen verran paleface, eikö niin, että kun sä itse ala-asteella halvaannuit, niin väliaikaisesti joudut pyörätuolikin, niin tällaiselläkin on oma opetuksensa sille, että pystyy niin kuin laulun tekijänä samastumaan.
Jotenkin joo, että eihän sitä siinä ajassa omalla tavallaan semmoisen nuorena 10-vuotiaan sitä niin kuin hiffaa muuta kuin, että haluaa, se on epämukavaa ja epäreilua ja sitten haluaa niin kuin poie siitä nopeasti siitä tilanteesta. Mutta että kyllähän se niinku heti...
Sieltä jäljet.
Niin, kyllä. Ja sitten hiffas niinku, siitä lähtien mä tajusin heti, että ihmiset ei valitse itse niinku fyysisiä ominaisuuksia tai sitä, minkälaisia ne on. Että kyllä se oli semmoinen tosi syvällinen niinku valaistuminen sillä lailla pikkujäbää siinä. Et niinku, ja niinku hiffas sen niinku jotenkin tosi, tosi voimakkaasti. Mutta jälkikäteen se on varmaan sitten osoittautunut isommaksi osaksi myös mun niinku arvomaailmaa, kun mä arvasinko.
No joo, iso teema, koulukiusaamisen ja niin poispäin, työpaikkakiusaamisen, mihin tahansa liittyen, mutta tämmöinen laulu siis syntyi nopeana reaktiona, niin miten yleensä tai nykyään Jaakko Löytyn kappaleet lähtee sitten syntyä? Onko siinä eka melodia, sanat vai miten?
Kyllä ne sanoista lähtee liikkeelle mulla. Mulla on tavallaan niin kuin mielessä valtava määrä sävelmiä, se ei ole mulle se ongelma ollenkaan, vaan ne niin kuin lepää odottamassa ja sitten kun joku sanotusteema lähtee liikkeelle, niin sitten siihen niin kuin hakee sitä sopivaa säveltä. Ja mulla on nykyinen mun biisintekotapa on se, että mä makaan sängylläni ja kirjoitan puhelimen muistiin tekstejä, siis erittäin hitaasti ja hankalasti.
Eikö se ole ärsyttävä?
Etusormella painaa. Aina poistan sen alkuriivin ison kirjaimen, koska se ei... Ja sitten
Tiedätkö mitä, sä toimit ihan niin kuin räppärit. Räppärit on heti, kun iPhoneit tuli, niin se välittömästi. Ja me ollaan naurettukin, että räppäreille varmaan kehittyy se uusi ihmislaji, niin se on niin kuin ylikehittyneet peukalon scrollauslihakset, että tuollaiset valtavat niin kuin lihaksekkaat peukalot.
Mä teen etusormella hitaasti, mutta siis se on...
Poliisin tapa niin. Suomessa.
Mutta se on siis siitä kiva, että... Sen voi niin kuin jättää kesken, panna puhelin taskuun ja nousta hommiin. Ja sitten taas seuraavassa hetkessä jatkaa. Mulla on siellä niin kuin monta laulu kesken tulossa, että joku niistä valmistuukin joskus.
Aika makea. Mikä ton niin kuin melodian, harmonia, niin kuin mistä toi tulee? Nyt kun sä kuulit sen tossa, niin mistä se kertoo sulle toi musiikillinen kudos tossa George Floyd-biisissä?
No siinä piti olla siis hakea semmoista niin kuin... Se, ensinnäkin mä halusin, että se ei ole mikään normaali duuriskaala, vaan että se on tommonen molliskaala ja sen pitää olla traagisuutta. Ja, niin,
sitten myös,
tunnelma on aika tärkeä asia.
Sitten myös kun puhutaan afroamerikkalaista, niin sitten, että mistä se orilaiva lähti, eli tapa näppäillä kitaraa on tommoinen
afrikkalainen. No joo, toi tapa mä oon Senegalissa oppinut tuolla tavalla. Tuolla tavalla soittaa kitaraa, että mistä soi niin kuin melodia mukana tai basso soi tuolla. Että.
Just näin.
Uusi levy plus Taivaan portilla on nyt ilmestynyt, onko huojentunut olo, että nyt se on?
On joo. Mä siis olen 4 vuotta tehnyt sitä. Se on todella hidas ja sitä on 3 paikasta. On tehty Lapinlahdella Jarkkarissa sen kotona. Sitten sitä on tehty Tampereella Onkiniemessä tuon Tapio Ylisen äänittämänä ja sitten Kuopiossa Dave Forestfieldin pajassa ja monta eri sessiota. Ja sitten se kokonaisuus on pikkuhiljaa tullut tommoseksi kuin oli. Ja kyllä siinä oli koko ajan semmoinen vähän niin kuin, että jos mä yhden levyn vielä elämässä sen tekisin, niin se olisi tämmöinen sitten. Että se mun tavallaan se semmoinen rakas musiikki, se mihin mä 60-luvulla ihastuin. Fleetwood Mac oli se niitä ensimmäisiä, mitä mä kuulin.
Rest in peace, Peter Green.
Niin, samat sanat, joo. Ja sitten se semmoinen vanha, mulla oli semmoinen levy Love Recordsin julkaisema Bluesin mestareita. Oli laittanut tuo semmoinen ruskeavärinen vinyyli, jossa oli siis otettu näitä Robert Johnsonista lähtien niin erilaisia blues-tyylejä, ja se meni pilalle se levy, kun sitä kuunneltiin niin paljon.
Wow.
Se oli mun oppikirja. Niin ylipäätänsä siis niin kuin musiikkiin se, että ja sitten se niin kuin siihen kauneuteen, että mun mielestä tommonen ilmaisu niin kuin blues-musiikissa, niin se on nimenomaan, se koskettaa mun sitä semmoista niitä kauniita kohtia mun sielussani.
Siinä on yhtymäkohta tuohon mun niin kuin viitekehykseen, tuohon räppiin siinä mielessä, että jossain vaiheessa ikään kuin alkoi syntyä eurooppalaista räppiä, tai että me valkoiset pojat ruvettiin räppää hyvin samaan tapaan kuin britti blue syntyi. Joku saattaisi sanoa, että tämä on taas tämä valkoinen mies, joka tulee niin kuin mustan ja ryöstää mustan taiteen ja hyötyy siitä rahallisesti, mutta itse asiassa mikä sen valkoisen bluesin suora seuraus oli se, että syntyi tämä blues revival ja nämä vanhat gubbet pääsi, esille, nousi ja joo. Pääsi, tiedätkö,
onneksi vielä olivat elossa.
Että nimenomaan Brownie McKeat ja Sonny Boy Williamsonit ja muut pääsi niin kuin keikoille.
Joo.
Tämähän on muuten kiinnostavaa, että Johnny Lee Hooker, hän on vetänyt mies ja kitara tuossa Tavastialla joskus keikan. Niin. Kylmät märreät menee, kun niin, ajattelee. Ehkä ei meidän ikäisille kavereille, mutta
Oi vitsi, jos tässä pöydässä istuva Paleface on kotoisin Hämeenlinnasta, niin oli myöskin hiljattain menehtynyt Veksi Salmi, jonka poismenon jälkeen jäänyt sanoittajamaastoa kartoitti edellisessä jaksossa toimittaja Pekka Laine, joka kuvaili asiaa näin.
Kieli muuttuu, kieli elää, ja niin sen kuuluukin olla. Mä näen sen itse asiassa aika hyvänä. Mun mielestä se Veksin ja noiden kumppaneiden aika ei tavallaan, sitä ei pidä ihailla. Se oli hyvin homogeeninen, ja se ei ole mikään se oli kliseiden ja sääntöjen maailma. Just se Toivo Kärjen maailma, jota me nyt kuvataan niin kuin ihaillen, niin se on vain yksi osa tarinaa. Et siitähän vapauduttiin 70-luvulla rockin nousun myötä ja tullaan vähän pois sieltä. Siinä oli sellainen muotokeskeisyys, se oli todella dominoivaa, että nehän pantiin ne kaverit niin kuin Helismaa, Junnu ja Veksi, niille lyötiin se tietty runousoppi käteen, että tsekatkaa tuosta, miten ne tavut painottuu ja sillä siisti. Että mun mielestä se on ihan hyvä, että ollaan tultu sieltä, mutta toisaalta haluaisi jotain takaisin siitä maailmasta. Lähinnä äidinkielen laajempi ehkä sellainen osaaminen. Et tuntui välillä, että niitä sellaisia kielellisesti todella niin kuin virtuosimaisia tekijöitä, ei niitä ihan hirveästi ole, mutta mä oon ihan tyytyväinen. Mun mielestä se on tosi, mutta todella sekava kenttä. Onhan siellä paljon sellaista, ja se kuuluukin olla tällaisen niin kuin yli 50-sen reaktion kuuluukin olla sellainen ärtynyt ja raivostunut, kun kuulee väliä, että eihän tämä ole edes Suomeen. Ja niin sen pitää ollakin.
Raatihuone.
Ei kyllä, Palefacen musiikki, se on kaunista suomea, siis se teksti, että ei toi tarkoittanut nyt, että
ei, toi oli ihan hyvä ajatus, niin kuin, ja se on sekä nämä molemmat puolet, mitä siinä tuli, niin on ihan selkeä, että se niin kuin se Repe Helismaan, Junnun, Veksin maailma on todella sääntöjen ja sen runousopin maailma. Mutta toista ei olisi ilman toista. Sitten ei olisi oman tavallaan meidän sukupolven tekemisiä tai Davea ja ehkä Juiseakaan. Eikö Juise laulanut tuossa norjalaisvillapaidassa, että puhuimme Junnusta, mutta en tunnusta yhteyttä perinteen tai jotain vastaavaa.
Eli siinä on sisäriimitystä käytetty myös, mitä Elu Kettunenkin käyttää mieluummin kuin loppuriimitystä.
Näin on.
Tänään siis tällä raatihuoneessa vieraana on ollut Paleface ja Jaakko Löytty, niin lopuksi Paleface niin musarintamalla, niin oot toki ollut Rikitik-bändissä.
Se on hieno meininki kanssa.
Kyllä.
Kyllä.
Joo, GG Karavaan on ollut sitten taas aktivoitumassa.
Kyllä.
Sitten on tullut Rajat-single tuossa keväällä. Helsinki Sangrilaasta on 10-vuotisjuhlajulkaisu ja tuossa vinyylikin nenän edessä. Mitäs musarintamalla on nyt tapahtumassa?
No nyt tehdään Helsinki Sangrilaan juhlarundia, joka sattuneesta syystä siirtyi tuolta keväältä. Niitä keikkoja on bändin kanssa tässä syksyllä ja kevätpuolelle menee myös. Sitten mut tulee uutta musaa tässä syksyllä. Mahdollisesti jo lokakuussa. Kannattaa seurata ehkä tuolla somessa, siellä mä tiedotan noista jutuista. Sitten on muutamia tosi kiinnostavia juttuja, että se ilmastotekokirja ilmestyy tosiaan tässä syksyllä. Nuorille suunnattu Södikalta tuleva tämmöinen aktivistinen kirja tästä eksistentiaalisesta kriisistä ja meidän mahdollisuuksista vaikuttaa siihen, etenkin nuorille, jotka ei vielä saa äänestää vaaleissa, niin minkälaisia välineitä, keinoja voi olla vaikuttaa yhteiskunnassa ja tähän kysymykseen. Sitten on ihan makeita juttuja, muun muassa sellisti Iida Sinivalon maisterikonsertti, johon me ollaan tehty uusi ilmastoaiheinen teos säveltäjä Asta Hyvärisen kanssa. Et se on muun muassa tosi makea. Mä oon siinä mukana myös solistina siinä biisissä, mutta että tällaisia.
No Jaakko, löytyltä kirkkokierto peruuntu, mutta sitten tähtäimessä on nyt striimikeikka.
Onks, joo, onks se 23.10. Jyväskylän kaupunkikirkossa niin tehdään se, se mitä voidaan.
Onko se siis livenä sieltä käsin
se,
sitten?
On, se on live siellä, että pääsee jonkin verran ihmisiä katsomaankin sitä paikan päälle ja sitten sieltä suoraan. Se vähän jännittää tuommoinen live-striimaus, mutta sitä pitää harjoitella.
Niin. Mitäs sitten sen jälkeen?
No se, kyllä mä mielelläni teen musiikkia. Käyn keikoilla. Meillä on semmoinen kokoonpano, missä on kaksi selloa. Sello Duo Varonen ja niiden kanssa kolmistaan tehdään keikkoja. Luomakunnan laulu on meillä semmoinen otsake tällä hetkellä, minkä kanssa kierretään. Ja sitten trubakeikkoja ja uusia lauluja teen. Ja sitten mä oon tehnyt yhteistyötä tamperelaisen Mako Uin kanssa. Lastenlauluja. Mä oon tehnyt tekstit ja Mako on tehnyt.
Okei.
Okay. Semmoinen levy kuin Siistii.
All right. Mahtava.
Siistii.
Lastenlaululevy.
No mitäs tätä yhteistyötä, onko mahdoton ajatus, että jonain päivänä Paleface ja Jaakko löytyy jotain?
Olisi mahtavaa. Johonkin esimerkiksi voisin kuvata Orjalaiva kappaleeseen, niin tulisit vetään omat säkeistöt.
Ihan mahtavaa, joo. Et noi on noi reggae-palat tuolta. Onko se nyt sitten 78-luvun taitteessa, sieltä kun on niitä tehnyt, niin on kyllä tosi todella vahvoja. Ja ne tunnetaan kyllä nytten jonkun verran reggae-harrastajien parissa niitä soikin aina välillä alan tai genren lähetyksissä ja muissa. Et musta olisi aika kiva tässä ajassa tuoda niitä vähän takaisin, että niin, jonkinlaista voisi uudelleenjulkaisua voisi lämmitellä noista jutuista. Ja suoratoistoonhan, kato, mahtuu. Biittiavaruuteen mahtuu musa. Kato, osa ihmisistä uskoo, että kaikki laulut on Spotifys, mutta ei kaikki maailman biisit, ei ole vielä Spotify.
Niin. Siinä on Jaakolle tehtävää. Sä oot eläkkeellä.
Mä ehdin tekemään jo. Kuvan vaimo antaa luvan.
Olipa mahtavaa. Kiitos kutsusta. Oli tosi hyvä, mukava.
Rento meininki. Kiitos.
Joo, sessio.
Kiitos rennoille herroille.